Sveicināti klausītāji! Pēc vēl vienas aizvadītas darba nedēļas pienācis atpūtas dienu laiks. Šajā rītā Adventistu vispasaules radio programmas vadītāji sveicina jūs ar vārdiem no Salamana pamācība 3. Nodaļas. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Mūsu programmā arī šajā reizē runāsim par lietām, kas kristiešiem ir būtiskas. Sākumā žurnāliste Guntra Ruško iepazīstinās ar kristieti Astrīdu Zasu no Adventistu Rīgas 5. Draudzes. Viņas darbošanās šajā draudzē ir saistīta ar sieviešu iesaistīšanu ticīgās kalpošanas darbā. Pedagoģe ģimeņu konsultante Valde Reķe sāks risināt tēmu par konfliktiem ģimenē, bet raidījuma noslēgumā mācītājs Viesturs Reķis veltīs laiku Bībeles notikuma apcerei. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt, vispasaules adventistu radio klausītāji! Šis rudenīgais oktobra rīts katru no mums ir sapurinājis un licis padomāt par siltumu. Ik viens no mums savā dzīvē vēlas laimi, mīlestību un mieru. Ir kāda daļa no baznīcas apmeklētājiem, kas tur ierodas ar domu, kad te nu es to visu dabūšu, bet vai tāds patiesībā ir? Vai divkalpojumā mēs sajūtamies kā vienas miesas locekļi? Un 10 baušļi, par kuriem mēs uzzinām, būs mūsu glābšanas riņķis? Ik viens no mums vēlas tikt mīlēts, ik viens no mums vēlas izveidot labas attiecības ar saviem bērniem vai līdzcilvēkiem, un bieži vien ir par maz ar tām zināšanām, kuras apgūstam kā mācību priekšmetus. Šodien ieklausīsimies, kā Rīgas adventistu 5. Draudzē darbojas sieviešu kalpošanas nodeļa. Mūsu studijā ir Astrīda Zasa, kur ir šīs nodeļas vadītāja. Labrīt, Astrīda!
Tagad jau ir kādi 4 gadi, kopš es darbojos šajā Dieva izraudzītajā darbā, ka mēs ieskatāmies Dieva vārdā Bībelē, mēs arī varam atrast, ka sievietes vienmēr bijušas ļoti aktīvas. Tā arī mūsdienās. Draudzēs ir šīs sieviešu kalpošanas nodaļa. Mēs apmeklējam slimos, palīdzam izveidot draudzes pasākumus, aizlūdzam, protams, vispār, kur vien vajag, sievietes ļoti daudz pieliek savu roku, jo tā jau ir iznācis, ka draudzēs sievietes, diemžēl, mums ir vairākumā visās draudzēs, ka mēs tā paskatāmies. Var teikt, gandrīz vai visas draudzes sievietes iestaisās, jo katra kaut ko būtībā dara. Kā pat nesen man bija saruna ar vienu gados vecāku māsu, kam jau var redzīt grūtāk, kauliņi ar sāp kā jau vecam cilvēkam, un viņa tā dismisos, viņa saka, nu, man tā gribētos darboties, darīt vēl kaut ko, bet es neko nevaru. Un tad es tā paprasu viņai, es saku, bet kā, tu tak varbūt lūdzu arī pa mums? Jā, viņa saka, es tak to lūdzu, viņa saka, es tā lūdzu par jums, un redziet, atklājās, ka tas jau pats svarīgākais pat ir šis kalpošanas darbs, ka māsu aizlūdzu, jo pamatā visam sieviešu kalpošanas darbam ir aizlūkšanas, lai viss tas būtu Dievam par godu un slavu, ko mēs darām.
Un kas vēl tāds īpaši apjomīgs ir jūsu darbā?
Sieviešu kalpošana pasaulē arī ir globāla lieta. Katru augusta pēdējo dievkalpojumu dienu visā pasaulē tiek noturēts dievkalpojums ar nosaukumu Laušot klusumu. Šī tēma ir par vardarbību ģimenē, par ļaunprātīgi izmantot cilvēku, kad ir, jo diemžēl pasaule arī nāk draudzēkšā. Cilvēki cieš arī no tiem, kas nav draudzes locekļi, vīri vai bērni vai kas, un tāpēc ir jārunā par šo lietu. Arī māsas piedalās vakarēdienas sagatavošanā, maizītes jācep ir speciāli nozīmētas māsšai kalpošanā, kas pilda šo darbu.
Draudzē ir dzimšanas dienas svinības, bet šīs svinības tiek rīkotas mazlietiņas savādā. Es arī adventistu draudzē to pirmo reizi ieraudzīju, kā tas ir, un man patīk varbūt pastāst.
Jā, kad ir kādam šī dzimšanas diena, tad būtībā viss gods un slava un pateicība ir Dievām. Par tiem dzīves gadiem, ko viņš ir piešķīris. Katru mēnešu beigās apsveicam draudzē.
Jā, tas tiešām bija ļoti brīnišķīgi, ka draudzes priekšā iznāk māsas, skaisti sapucējušās, un tad tiek nosaukti visi šie cilvēki, kuriem tajā mēnesī ir attiecīgā dzimšanas diena, pieminēt, kādi šī cilvēka labie darbi, kāds īpašs apsveikums, un arī netiek aizmirsti bērniņi, Un tad notiek kāds klavieru solo koncerts vai ansambles kādu dziesmu izpilda, dzejoļi tiek skaitīti, un tas viss ir jūsu darbs.
Palīdzam atbraukt uz draudzi veciem cilvēkiem, kam pašiem ir grūti. Tad mēs aktīvi piedalāmies draudzes pasākumos, tur, kad ražas svētki vai kā uz Ziemassvētkiem ir palīdzam izveidot šos pasākumus. Tad arī atbalstām sludinātāju darbā, noturam arī svētrunas. Un vispārīgi tas ir ļoti daudz, kur ikdienā, kad apciemojam šos cilvēkus, ka mēs palīdzam, ja redzam, ka cilvēks ir grūtībās, kopā lūdzam par mūsu bērniem, ka varam dalīties savā ikdienas dzīvē.
Kas sieviešu kalpošanai ir tāds pats svarīgākais tieši mūsu draudzē.
Vēstulē Efesiešiem 4:1 ir teikts, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Šis aicinājums mums liek kļūt vienotiem ar glābēju, kuru vienīgo Dievs ir izvēlējies par mūsu grēku izpircēju. Un lai mēs jebkad spētu izveidot draudzi, tādu, kā tā ir Bībelē rakstīta, mums ir nepieciešama šīs personīgās attiecības ar Dievu caur viņu dēlu Jēzu. Mēs zinām, ka Kristus ir galva, mēs esam miesa. Un tā mūsu mīlestības pilnā vienotība ir pamats, uz kura tiek celta draudze, un no kura tā aug un seļ. Un es novēlu visiem Dievu svētītu kalpošanas darbu.
Šorīt dzirdējām, kādu darbu ģimenēs un draudzē veic sievietes, bet kāds ir draudža vīriešu viedoklis? Vai tas jūs interesē? Ja jā, tad tiksimies nākamēnesi.
Skan Adventistu Vispasaules radio raidījums. Dzirdējāt kristietes Astrīdas Zasas liecību par savu kalpošanas darbu draudzē. Bet tagad praktiska tēma ģimenē. Pie mikrofona pedagoģe, ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Mīļie radio klausītāji, mīļā radio ģimene, šajā rītā vēlos jūs uzrunāt par tēmu, kas saistīta ar konfliktiem. Un varbūt daudziem dzirdot vārdu konflikts, mēs iedomājamies kaut ko negatīvu, neizdevušos, kaut ko negribētu. Bet tā ir, diemžēl, daļa no mūsu dzīves, no sadzīves. Bet es šajā rītā vēlos uzsvērt konflikts kā izdevība. Kurš gan mēs negribam veidot veiksmīgu dzīvi, laimīgu dzīvi, es vēlos teikt veiksmīgu kopdzīvi, un jāsaka, ka tā ir māksla. Māksla, kuras prasmes un meistarība attīstās tikai gadu gaitā, dzīvojot kopā, vēl vairāk risinot konflikts kopām. Un vēl es sākumā vēlos pateikt tādu formulu, kur jūs varēsiet pārbaudīt, vai tā ir pareizi vai nē. Bet tā formula, nosacīta formula, varētu būt tāda. Konflikta daudzums laulībā nosaka ātrumu, ar kādu laulība virzās pretī izaugsmei vai tās sagrāvei. Tātad konfliktu daudzums laulībā nosaka ātrumu, ar kādu laulība virzās pretī izaugsmei vai tās sagrāvei. Jo labi vadīts, ja virzīts konflikts, to varētu salīdzināt kā kāpnes, kas var aizvest uz saskarsmes laulībā augstākās izaugsmes līmeņiem. Un ja kāds pāris domā, ka viņiem nekad nebūs nesaskaņu, tad jāsaka, ka viņi ir pievīluši sevi vai varbūt pat traģiski, un viņu domāšana var novest pretī neveiksmei, jo gandrīz puse no pāriem, kuri izšķiras, šī te šķiršanās izrādās, ka notiek pēc pirmajiem trim laulības gadiem vai to laikā, un no šiem te pāriem iemesli tādai šķiršanās ir galvenokārt, nu pamatā divējādi. Pirmkārt, tiem nekad nav bijušas tādas priekšzināšanas, ka laulība ir īstenībā cītīgs darbs, gan sagatavojoties, gan arī to veidojot, jāsaka, smags darbs. Kā arī tiem nav bijuši priekšzināšanu, kā risināt konflikts vispār. Un vēl, varbūt šie cilvēki nekad nav domājuši vai centušies pielikt pūles, lai konflikts un pārpratums atrisinātu, tad, kad tie ir iesākušies. Jo tās prasmes ir iespējams iemācīties, protams, nedrīkst sev pieļaut tādus vispār pieņemtus stereotipus, kādu šobrīd ir sabiedrībā. Un ne tikai šobrīd, tie ir bijuši jau gadu desmit gaitā un pat vēl senāk. Nu, piemēram, šoreiz es paklusēšu kaut vai mīļā miera labad. Vai arī es esmu vīrietis un visiem man jāpakļaujas. Varbūt arī sieva varētu teikt tā. Nu, vienalga, ko viņš saka, lai viņš domā, bet pēdējais vārds vienalga būs man. Un te jau mēs runājam par attieksmi. Gribētos teikt, ka konflikts ir laulības neatņemama sastāvdaļa, kamēr vispār laulība pastāv. Tā ir tāda, nu, dzīvības jeb spriedzes uzturēšana un ne jau tikai negatīva, jo vīrietis un sieviete jau pēc savas būtības ir ļoti atšķirīgi. Un es domāju, kad ir bijuši arī raidījumi, cik es atceros par to, un mums vispār visiem ir kaut kādas zināšanas par to, cik vīrietis un sieviete ir atšķirīgi. Un atšķirības ir tās, kuru dēļ īstenībā pāri dzīvo kopā, kuru dēļ viņi paliek kopā, kuru dēļ viņi mīl viens otru un cien viens otru. Bet tagad tāds jautājums, kāpēc konflikts situācijām vispār jāpievērš uzmanību? Un šeit es gribētu minēt vairākus iemeslus, lai atrunātu sevis izvirzīto sākotnējo formulu. Pirmo varētu nosaukt par veselīgu konfliktu, jo tās nav attiecības, ja abi partneri visā ir pilnīgi vienādi, domā vienādi, dara vienādi, varbūt tas ir pat neinteresanti. Un brīnišķīgākā laulības daļa ir tā, ka dalāmies ar otru cilvēku tajā, kas mums ir atšķirīgs, un tā ir tā pievilcība. Vēl arī, ja abi laulībā ienes jaunas idejas, attieksmi, pieeji dažādām lietām, tādu, kuras abi spēj pieņemt un izmantot, tad tā ir izaugsme, un tā ir tā labākā, tā pozitīvā puse. Otrs iemesls, kāpēc runājam par konfliktiem, ir saistīts ar neprasmi risināt konfliktus. Es vēl gribētu teikt ar nevēlēšanos. Ja cenšamies radušos konfliktu pat risināt, bet uzliekam masku, lai apslēptu savu apmulsumu un neizpratni, vai arī šāda veida attiecības parasti laulātos vien no otra attālina un atsvešina. Tas ir cilvēcīga. Ja vēlos uzturēties to cilvēku vai tā cilvēku klātbūtnē, kas manī ieklausās un vismaz izrāda ieinteresētību, saprast, arī tad, ja sākotnēji tas liekas nepieņēmami, nu, kā mēs sakam, pilnīgi garām un neatbilstoši. Vēl, kā cilvēki strīdas? Pamatā ir trīs veidi. Varētu vēl būt sīkāks nianses, bet pamatā trīs veidi. Tautā tiek saukts kā kaķis ar suni. Kaut gan man mājās kaķis ar suni dzīvo draudzīgi, bet tas ir tāds teiciens, ko mēs visi saprotam, ka tā ir ritīga ķilda. Tātad par šo te veidu. Šāda stila piekritēji, jeb tie, kas to praktizē, cenšas konflikts atrisināt tūlīt. Un jūs nepārklausaties, ja jūs dzirdat, ka arī šādam konfliktam, tādam veidam, ir varbūt ļoti tāds pozitīvs aspekts. Un tas pozitīvais ir tas, ka tas konflikts tiek risināts, kamēr tas ir svaigs, tūlīt un tagad. Bet šeit ir arī tāda lieta, ka sliktākā daļa ir šajā konfliktā, ka cilvēkiem paliek zilumi, un ne tikai fiziski zilumi, bet visbiežāk emocionāli vai psiholoģiski. Negatīvais aspekts ir arī tāds, ka šāda pieeja var būt, ja ir gadu gaitā izstrādāt pamatīgi tāda attiecība bāze, vai kā mēs sakam, ka sieva vai vīrs jau zina, ko otrs darīs uz priekšu, tas ir nu, tā jau izstrādāts, jo citādi katra kļūda var tikt pārspīlēta un neskaitāms reizes uzsvērta. Tas ir pirmais strīdveids. Otrais strīdveids ir racionāla un kārtīga izrunāšanās, un to mēs šodien arī dzirdam visbiežāk padomos tieši izrunāšanās, kur abi partneri mierīgi apsēdušies, apspriež radušos situāciju un vai arī nesaprašanos, mierīgi viens otru uzklausa un visu izrunā, apskatot gadījuma visas puses, un tad nonāk pie kopēja lēmuma. Protams, nav šaubu, ka šāda pieeja ir visieteicamākā, bet pie tās jānonāk pāriem pašiem kopā un jo ātrāk, jo labāk. Trešais veids, kā cilvēks strīdas, ir tāds. Varētu to nosaukt aprociet to un aizmirstiet. Un man jāsaka, ka to pielieto ļoti, ļoti bieži. Dažkārt rodas situācijas, kad liekas šis gadījums ir par grūtu, vai arī tas ir nepatīkamākais, vai arī manā ģimenē bērnībā man tēvs un māte nekad par to nerunāja, tādēļ labāk paklusēt, censties aizmirst par to nerunāt, precīzāk izlikties, ka nekas nav bijis. Varētu teikt, ka tas ir strausa stils, kad iebāž galvu smiltīs un nav nekādu problēmu. Vai arī man patīk afrikāņu izteiciens, ka zilonis ir istabā, bet visi izliekas, ka to neredz, kaut gan tas aizņem lielāko daļu no telpas. Un šī pieeja var būt bīstama vairāku iemeslu dēļ. Brīdī, kad liekas, kā aprokam klusējot problēmu, dusmas jau vienalga paliek. Un paliek dažādi veidi dusmas, un dusmas, kā mēs zinām, ir mīlestības ienaidnieks numur viens. Dusmas pašam uz sevi, uz vīru vai sievu, arī dusmas uz dievu, dusmas uz saviem vecākiem vai citās attiecībās uz darbdevējiem, uz radiniekiem, kaimiņiem, kolēģiem vai bērniem. Un aprokot problēmu arī tikai jums abiem zināmā vietā, teiksim tā, tīri simboliski, kur neviens to it kā neredz. Jūs vienalga staigājat tai pa virsu, staigājat nospiesti, it kā kabatā vai somā būtu tā sprākstviela, un mēs dažkārt nevēlamies pat izvairamies satikties ar cilvēkiem, kuri tādi rūgtuma dusmu pārņemti, un īstenībā tās dusmas ir no kaut kāda personiska iekšējā konflikta. Vēl arī iešana projām no problēmas geogrāfiski arī nav izeja, dzīves vietas vai darba vietas maiņa vai draudzes mainīšana daudzreiz nepalīdz, jo problēma jau ir personiska. Un ir pāri, kur viens cenšas sev nepatīkamā brīdī izcelt kādu no otra negācijām, liekot to priekšplānām. Un visdrīzāk, ka šāda nostāja virspusēji liekas vis gludākām. Es vēlos arī par šo tēmu runāt nākošajā raidījumā pēc nedēļas un tikai nobeigumā vēl pateikšu, ka ja pāris nevēlas un nevar atrisināt konfliktus, vai arī tas ir kaut kas jauns un nepazīstams, tad vislabāk ir to neaprakt, bet meklēt palīdzību pie profesionāliem, sev uzticamiem cilvēkiem. Šoreiz ar labu rītu! Thank you.
Mūsu raidījuma noslēgumā kopā ar mācītāju Viesturu Reķi atvērsim Dieva vārdu.
Sveicināti, dargie radio klausītāji! Šajā rītā lasīsim no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas. Lasam tur sākot ar 25. Pantu. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvi. Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis. Dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja uz Jēzu, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzālēmas uz Jeriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš sasēja viņu vātis, ieliedams tajā seļu un vīnu, pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus iedevtos saimniekam sacīdams, kop viņu un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nādams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bija tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja, nu tad ej un dari tu arī tāpat. Cilvēks rakstu mācītājs gribēja diskutēt ar Jēzu. Protams, viņam bija slēpts mērķis arī diskusijā parādīt, ka Jēzus nebūtu nav tik viszinošs un visvarošs, viņš gribēja viņu noķert lamatās, bet jautājums bija tāds, kas viņaprāt varēja izraisīt dziļu filozofisku diskusiju, jo jautājums, kuru viņš uzdod, ko tad man būs labu darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi, ir jautājums, par kuru var daudz domāt, runāt un kur var dziļi ieiet filozofiskās domās. Arī šodien droši vien reizēm jums, un varbūt jūs esat sastapuši cilvēkus, gribas parunāties par augstām lietām, ideāliem, pafilozofēt, paskatīties, ko domātāji sacījuši, paprātot par to, bet kas notiek šeit? Vai Jēzus ieiet dziļā diskusijā? Uz jautājumu, ko tad man būs darīt, kur atrast savas dzīves jēgu, kur atrast tās mērķi, viņš jautā, kā tad ir Dievu vārdā rakstīts, kā ir bauslībā Torā rakstīts, kā tu esi mācījies. Un jāsaka, šis cilvēks labi zina, kas tur ir rakstīts. Viņš pasaka, kāda ir šīs bauslības esence. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Ko Jēzus saka, tu pareizi esi atbildējis. Ej, dari to un tu dzīvosi. Lūk, te ir praktiska atbilde. Jautājums ir lielisks. Kāds ir tavs dzīves mērķis? Mīlēt Dievu un kalpot savam tuvākam. Ej un dari to. Klausītāji, vai tāds ir arī tavs dzīves mērķis, vai arī tu varētu tā atbildēt, ka evaņģēlija būtība ir šī Dieva mīlestība un kalpošana līdz cilvēkam. Rakstu mācītāja plāns ir nedaudz izgāzies, jo viņš domāja, ka varēs noķert Jēzus lamatās, ja Jēzus būtu sacījis ticība, ir tā, kas tevi ieved Dievu valstībā, tad viņš būtu sacījis, bet kā tad ar upuriem, par kuriem runāts Bībelē? Ja Jēzus būtu sacījis upurs, tad viņš varētu teikt, bet kāpēc tad tu runā par ticības nepieciešamību, par šo paļāvību uz Dievu, kas tad ir svarīgākais? Un viņš saka, bet kurš tad ir mans tuvākais, mēģinādams vēl sevi aizbildināt un attaisnot, ka viņš nav sapratis, jeb nav izdzīvojis to, ko pats ar vārdiem ir sacījis? Un tad Jēzus stāsta šo līdzību par cilvēku, kurš nonāk laupītāja rokās, par to, kā pienākumu cilvēki redz pirmā vietā savu pienākumu aizietam garām, jo likuma burts un viņa pienākuma burts jau arī neļāva viņiem apstāties, un tie pareizi rīkojās, bet tie nerīkojās pareizi pēc būtības. Tie nebija sapratuši žēlastību un mīlestību. Un tad viņš saka, nāca kāds, kuru jūs pat nicināt samarietis, tas apstājās, dziedināja šo cilvēku, aizved to, pie saimnieka atstāja vēl naudu. Kurš tad ir tas tuvākais? Vai tas, kas paiet garām, vai tas, kam ir citas rūpes, jeb tas, kas apstājās? Tas, kas žēlsirdību parādīja. Un atkal Jēzus saka, nu tad ej un dari to arī tāpat, jo... Kas tad šeit ir galvenais? Un ko Jēzus grib parādīt? Viņš rāda, es jau esmu tas samarietis. Jūs man neievērojat, jūs daudz nepieņemat, bet es esmu ienācis šajā pasaulē, lai dziedētu jūsu brūces un vainas. Es esmu to darījis, lai jūs būtu veseli un dzīvotu. Es esmu tas žēlsirdīgais samarietis, kurš no Dieva nācis, un jūs esat mani tuvākie. Vai mēs esam pieņēmuši šo žēlsirdību, un ja ņā, vai esam to arī gatavi nest tālāk, savā praktiskajā ikdienas dzīvē? Vai esam gatavi dzīvot ar šo principu? Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visu savu sirds, ar visu savu dvēselu, savu spēku, visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu, un sekot Jēzus aicinājumam, tu esi pareizi sapratis to, kas rakstīts Dievu vārdā. Dari to, un tu dzīvosi. Dzīvosi Dievu valstībā jau šodien. Āmen.
Jūs klausieties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese – Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese – radio@baznica.lv. Ik viens ir mīļi aicināts uz 7. Dienas adventistu rīta dievkalpojumiem, kuri notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievrag ielā 3, Tukumā, Harmonijas ielā 10, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Saldū, Brīvības ielā 20, Dobelē, Gaismas ielā 9, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00, Liepājā, Ulriha ielā 70 un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Šajos dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.